Ýaşlylaryň dowamyna ekrançylyk meýdanlarynyň garalaryna mal bakmagyň gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Pawtuç käreneçler ünje goýan beýlek bir mesele bolsa özlerinin ýyllyk girdijileriniň belli bir bölegini awans hökmüni öňünden alynmagynyň gadagyn edilmegi bolup durýar.
Öňler ýygyn mewsümünde harmanxanalara tawsyrylan pagtanyň ýyllyk girdijisiniň belli bir bölegini ýygymçylara töleg tölemek üçin öňünden alyp bolýardy. Häzir pagta ýygyn mewsümi dol tamamlanýança döwletiň harmanyna tawsyrylan kasyla töleg tölemek gadagan edildi.
Diýip bir daýhana da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana gowuçy ýetirip ýetiştirýän käbir käreneçi ýereýler pagta ýygyn mewsüminiň dowamyny gapdaldan hakyna ýygym tutupýar. Maryl Dayxanlaryň sözlerine görä täze häkim pagta hasylynyň käreneçleriň öýleri we maşgala agdalar tarapyndan ýygnalmagyny talap edýär. Türkmenistana häkimetler ýygym mewsümine büdjeti işgärleriniň mejburi zähmetinden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Günlükçi ýygymçylara ýygym mewsümünde ýygan pagtasynyň töleğini dessine geçirsen öncelikli oluyor. Yığımçıları vaktinini töleğ tölemesen pahtı yıkdırmağı adam tapıp bulmayar.
Deyip bir Dayxan hocalarının iyi etadat, Türk Radiosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Qovuçu ötürüp yetiştiriyen kereneçi Dayxanlar yığım mevsiminin devamını hakkına tutulan yığımçıları adatçı her 10 günü bir gedek yığınılan hasılı layıklıkta tölüğü geçiriyerler. Havarçımızın öğrenen malumatlarına göre tədə həkimin çıkaran bir buyruğu yer iyilerinin pahta önümçülüğünü dini öz maşqalağdarlarının zähmetinin peydalanmağa ruhsat beriyer. Ve hasılı yığınılanı haqqına işçi tutulmağını qadağın ediyer. Marvulayetinin həkimi Begenç Murat Orazov 2014 yılda Marvulayetinin Maray etrafının həkimi vedipesini işlən dövürlerini vedipe borçlarını gönücay bercay etmən işte veberin kemçilikler üçün bir kəyin calıbdi. Onun önkü ve sonkı eylen yokuru ve depeler var da devlet metbuğutunu haber verilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyň maýlarçylyk puwdagynaky meseleleri barady ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýlarlaryň maýlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpjün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmelligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýlarlaryna bu hil duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary meselede edil hädir üýtgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda saksy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşyaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dowam etdirip ýylat habardar etmek, durmuş kynçylyklaryna taýýarlanmak meselesine kän göz galdyrman soň adatlyk bu ýyl mallar we kış meselesine biraz öňünden göz aýlamak kararyna geldi. Sebäbi açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň maýlarçylygy urulan agyr darba ýurdun öz etýär. Süýt gatyk mümkinçiligini görülmedik derejede çäklendirip ýylatyň we döwletiň alacak umması ulu girdecisini ören azalttı. Daşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların öngünarlı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların daşarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metduotunun şu yılın 30. Martında veren havarına göre Levap sevdinin mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73.772 oğluk kula ederek 74.708 sani oğluk kulu almağı başardı. Devlet eçiliğinin akımarlarçıl kocalıklarının beşesinde hem kısın soğuk gelinliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeği neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratın belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdiğin düğüde arçılık kocalıkları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 sani köşe garıp bu aradaki meylnamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette, devlet eçiliğindeki metduotta yağday mıdama koğu yağdı katı koğu. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şeritleri yıl yıldan koğulanıyor. Emma karası jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuk dalyanlığını. Bu yagdaýyň ýurtdaky umumy awadançylygy, bazarlardaky etdiýagyň, süýt gatynyň bahasyna ul täsir ýetirýändigini habar berýärler. Lewapda habarçylarymyzyň tassyklamagyna görä, geçen gysda 2022-2023-nji ýyllaryň sepkedinde bu sebepden maýarlary sowuk howa, ot ýem ýetmezligi, gysa taýýarlygyň pesligi sebäpli ul ýan çekdiler. Geçen gys Lewap welaýatynda howa has aýarly bolup maýarlar sowuktan ýogaldy. Sowuktyňa canly janlylara däl, hem miýwele gaslara hem uly ziýan ýetirdi. Mysal üçin şül, üzüm, nar, erik, şeddali ýaly miýweler bazarlarda gaty az. Bu yerli miýwelerin ýetişmeýändigini, olaryň gullaryny ýa dügünçöklerini sowuk alanlygyny aňladýar. Tekçelerde goýulan miýwe önümler esasan Eýrandan ýa başga bir döwletlerden import edilen miýweler diýip Türkmenabatda habarçymyz aýtdy we gysa taýýarlygyň welaýat merkezine. Jaýlaryň ýylgyç ulgamyny gysa taýýarlamak işinde hem gaty göz gyýyny görünýändigini, ýere gömülen turwalaryň çüýräp ýatandygyny, gömülmedik geçir ýerlerin daş örtüginiň juda ýawgorlygyny ýa ýokdugyny, Kewit merkezinde ýagdaý şeýle wagtynda çöllaky maýarlaryň ýagdaýyny gödegine getirmegiň juda kynlygyny habar berdi. Balkan Kewitiniň obalaryna aýlanyp yerli maýarlar hünärmenler bilen gurulýan habarçymyz ýurdun degişli edaralarynyň maýarlary gelýän gysgarada hiç bir maglumat bermeýändigini aýdýar. Meniň baryp gören obalarymda adamlaryň ýaşaýan öýlerindäki tebigi elektrik öpçünçülügi, aýaly gys günlerini nähil boljakdygyny bilenmek. Şu günlerim gowdal. Edil häzir ýeladyş üçin ulanylmaýan hem bolsa, gadyň basyşy juda pes. Owalarda paxta meýdanynyň gelip howlusyny ojakda odun ýakyp çaý gaýnadýan, nahar pişirýän hojalyklar hem gördüm diýip habarçymyz gaz plitasynda goýulan çaýyň gaýnamak üçin esli wagt garaşmaly bolýanyny, adamlaryň bu ýagdaýa inni geňem galmaýanlyklaryny gurrun berdi.
Elektrik enjamlary pes tokda işlemeýär. Owamyzdaky transformatorlary 80-nji ýyllarda 30 öýe niýetläp gurdular. Emma olar 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da juda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 100 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötesliğinde aytdı. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşık ya hizmettaşlık öňkü ýyllarda akytyna garanda hem has azalypdyr. Aşgabatda akytynçylaryň biri owgalarda mal saklaýan adamlaryň ýagdaýynyň ýeňil däldigini, ýöne olaryň bu barada gurrun etmek islemeýändiklerini gurrun berdi. Bu jagat günümizi hem ýitiräýmäli diýärler dip 60 ýaşly synçy telefon gurrunynda aýtdy. Döwlet maldarçylyk gojalyklaryny künjary, bugdaý kepegi, mekkejowun silosları bilen üpçün etmeýär. Etrap häkimligi soňky 2 ýylda yerli maldarlardan et sorumy hem bet etdi diýip yerli maldar azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä döwlet maldarlary çoponlary goldamak tagallalarynyň arasynda yerli et önümlerinin tatyn alyş bahalaryny ýokarlandyryp 1 kilogram et üçin hökümetiň 70-80 manat möçberinde pul tölemegini şert edip goýupdyr. Emma döwletiň bu şerti yerli häkimetler tarapyndan yerine ýetirilmeýär. Yerli häkimlik döwlet çoponlarından gymmat et satın alman, bazardan her kilogrammy 50 manat bahalanýan et önümlerini alıp, çağlar bağlarını harvy bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et üçin 70 manat alýar diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýliki mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan maldaryň tassyklamagyna görä yerli maldarlardan et planyny talap etmegi goýan häkimlik işgärleri çoponlara döwlet bahasyndan her kilogrammy 50 tengeden berilmeli künjaryny bazar bahasyndan 4,5 manatdan sattyryp yerli ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak pul ýuýarlar. Döwletiň berýän bugdaý kepegi hem bir kanun bazar bahasyndan satylýar. Ýöne olar çoponlardan mallaryň baş sanyny öňkülüginde saklamaklaryny talap edýärler. Bu häkimlik däl, mafiýa diýip söhbetdeşimiz hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň hem bu ýagdaýlara göz ýumýandygyny öňe sürdi. Maldarlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet çäriklerindäki maldarçylyk gujurluklaryna kanun esasında her bir iri saklı mal üçin yarım gektar yer bölünip berilmeli. Emma Kızıl Arvat'ta her bir iri saklı mal üçin bari yogy 10 sotuk yer bölünip berilen. Bu jagat yer bilen kısa ot iyim aýtyajyny näd bedinjek? Mal üçin öri meydanlary hem tat ýok. Ähli yerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap ýa bir zatlary goporup bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly Tinçinniň pikirçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Döwletin birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üçinçiligi meselesini birinji düzeltmeli. Et ýağ, süýt gatyk önümlerini, paxta, buğda öndüren adamların ýaşaýyş, durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin hem pul maýa ýatırmaly. Halkyň rytgylyny diňe arkadaş şäherine siňdirmeli däl dip, habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň maýallarçylygy, maýallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglularyň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmanlar. Oğulurda elektrik transformatorlarını tədirəməli, tok geçirici simləri, oların sütünlərini tədirəməli, qaz turbolarını tədirəmək kəm birinci novatdakı məsələlərin bir olub duruya. Yolların asfaltlarına o arada aydıb oturmak gerekmi? Qışta palçıq, tomsunu todan, çukur, çarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıya, adamları mahiv ediyya. Ova köpürleri olsa, Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de döwlet basarmayan bolsa, çağalar wagalaryny, maýallarçylygy, ähli puwdagy hususy eýeçiligi bermeli. Yerli häkimlik halkı taýlamakdan el çekmeli, radianyň bir söhbetdeşi adamlaryň indi bu ýagdaýdan halis ýadanlygyny, ýöne agyr şertlerdäki ýaşaýyş görüşini dowam etdirýänligini, sebäbi ýylatyň herlikçe başga çykalga görmeýänligini aýtdy.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçytynyň ýazmagyna görä, oba ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şu günler mümkin bolduğuça köp ot iýim edinmäge köprak bedi ýanak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekkejewin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranyň 1 kilogram 7 manatdan, kepegiň 1 kilogram 3 manatdan satylýar. Kädiniň 1 teleşkasy 300 manat. Ýöne köp adam gysa däl malyny şu wagt berjek iýmini zordan satyn alyp bilýär. İými köp almak üçin köp pul gerek. O pul köp adamda ýok diýip radionyň söhbetdeşi eli ýokulugyň esasy mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy. Adatlygyň habarçylary döwlet ýetirigine kamallar we olaryň ot iýim ýagdaýy hakyny maglumat alyp bilmediler. Yerli synçlaryň käbiri döwlet ýetirigine kamallaryň sanynyň Gatı adalanını, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılanını öngötürüyer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip bilyerler. Telekeçlerin kaviri SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları tazeden onurdup kışa kuğu tayarlıklı geliyer. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda kuğu yataksız. Hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket ýapyp mallaryny ýağış ýağmurdan goruja bolýarlar. Gowy mal ýatak edinmek üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gözi bilen gören zantlaryny gurrun berdi. Türkmen sanaty wagy maldarçylyk ýurdu bolup türkmenler uzak asyrlaryň dowamyny näçe agyr tebigi şertler, uruş, gowga, göçe-göç bilen ýüzbe-ýüz bolsalardy, öýlerini tasmadamy diýen ýaly et ýağ, süýt, gatyk, ýüň der önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olar bu zatlar ýurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň der önümlerini hem näwelli möçberde daşary ýurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi yerli synçlaryň köpüsiniň pikirini bura howa şertleriniň üýtgeme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ogurluk we ýalançylyk medeniýeti. Şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyny ýeterlik derejede gorumazlygy, metbuatyň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly.
Gepliyer Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanny maallarçylyk, maallarlaryň ýagdaýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde resmi metduota seredilse, şuýlun başyndaky 2022-nji, 2020-nji ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sewitlerdäki oglak gozy köşe galmak mögsümlerinin üstünlükli bolanlygyny tassyklaýarlar. Aýdaly Daşowul habarlar gazetiniň 2022-nji ýylyň martynda beren maglumatyna görä, Daşowul welaýat Ow hozalyk önçülük gurulşygynyň maýlarlary 43089 ene dogordan 36002 sany oglak Gözü almağı göz önüne tutup, ähli güýçlerini öňde goýulan wezipäni üstünlikli yerine ýetirmäge gönükdirdiler. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelindäki habar bolsa, Ahyl welaýatynyň maýlarçylyk gozorluklaryna eýýän 120 000 oglak gudyýynyň we 2 000 köşegiň alynanlygyny tassyklaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Paçsa Russiýa döwründe 1913-nji ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sani 47220, qara maallaryň sani 55574, dogorlaryň goýun geçiniň sani 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sani metduat habarlaryna görä 2,090,000 maala çenli artypdyr. Qarasızlyk ýyllary barada aýdylanyny yerli synçylar maýlarçylyk pudowunyň şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow täze we siýasat diýleniň çägini tassan doly dargatlandygyny aýdýarlar. Türkmen maýlarçylygyna urulan agyr darba türkmen maýlary ady bilen döredilen birleşik we soňra häkimetleriň bu meseleleri doly göz ýummagy bilen baglanşdyrylýar. Türkmen maýlarçylygy baradaky söhbeti odalky emirler, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, siz ýurdun durmuşunda, adamların durmuşunda maýlarçylygyň näme hili oryn tutýanlygyny bilýän adam hökmünde aýtsaňyz, şuň kunny türkmen maýlarçylygy soňky döwürdäki owa siýasaty netijesinde näme hili ýagdaýa düşdi, olary iki agda aýtsaňyz. Bu türkmen maýlarçylygynyň ýagdaýy Sowet döwründäkiden ýa-da ondan öňki döwürlerdäkiden gowum ýa-da erbet.
İkarı aytsam, qıysa aytsam, Türkmenistan'ın şunki maallarçılık. Sovet dövrüne de şunki yağdaydan has oğudu. Nemisin neyseniz, mal sani hem ona berilen ünit has yokordu şunki yağdaydan. Yönü Sovet dövrünün önkü yoğralsak, onu has yokor derecededi. O netice ne Sovet dövrüne ne şun yetmedilerem yetmedilerem bugünkü yazdaydı.
Bunun sebebi ne mi Nur Muhammed ağa?
Bunun sebebi esası yankı birinciden mallarçılığı üns görmek gerek. Bizim ha karavum çölümüz var. Masız bir ulu bir meydan. O yerde ne çekeyseniz mal saklak olacak. Yani ona bir şerit öğretmeli. Birinciden kışına kaya mahallar katı soğuk oluyor. Kän mallar kırılıya. Şu kırılma diyali şu yerlerde şunun içinde yürüyse yasaktır öğretmeli. Onunum iyi meselesine bir ins vermeli. Özüm yetiştirilmeyen olsan yurt başından satın alıyor. Şu kışına tayinlik görür yali. İyi meselesine tayinlik görmek gerek hem iyi tayinlamak gerek. Ha şu yazdayları iyi olmağına dürüdülse mallar çılın sen ösürüm hem ulu peyza verir. Ne için peyza diye? Ne bir mesele getirecek oluyor. Arap devletlerinin avavlamağına Türkmenistan'a geldiler. Ben Türkmenistan'a işlep veren doğrumda sonra kan yelediler Araplar. Sonra gelenle koyunun etini yiyenle ay sizin koyununuzun eti tağımı katı ütköşük. Katı tağımlı hemşeyici kovu sünnün neyse deyseniz biz satın alabilecek. Samalötle nakitmelen olsa Arap devletleri nakitçek deyip. Solar yali mesele o yazılır ne yazısın ömününü. O Türkmenistan'ın bağlığı. Onun yeni bir mesele. Ben karavumda işlemde karavumstroy Moskva değiştirdi. Ondan şu Minvaso SSR'den yıl yıldan mihmanlar gelirdi. Şu gelenle karavumun çöllerine gidip kanal olacak oluyordular. Da onun esası yankı o gidiyor. sarı renkleri. Çöyerlerde çölün içinde boyunun etinden nahar veşirilip çoğar, o sarsılık var. Şu yerlerine bir gün hemen ete yaman tağımlı kuvveti var deyip. Boyunun eti diysem ananını oktular. Yok siz bizi oynayacak oynayan deyip. Boyunun eti yaman iyisi var onun. Yeri yerli elbet matbaada boyunun etini hiç faltam yiyem yok deyip şeydik ait geldiler. Ben onları düşünürüyordum. Türkmen'in boyunu başka. Bizim boyunlarımız oho ulu açık meydanına şu yerde kuru yiymeti yiyip bu kovada bakırıp son için bu Türkmen'in boyunun etinin tağımını üyüttü. Olar dine yöne yapak yatakta sidinin üstüne yatayan oyunlardan bizim son tapavudu sonuna deyip düşünürüyordum oları.
Nur Muhammed abi, ünlü kevr sinçiler Türkmenistan'ın şu mağarlı arçılığı çimeleşmesi ile bağırlıkta 100 milyonlarca iş oranını yitirenliğini, sonun birlikte de yurdun içinde alıp olacak ulukan girdeciğini yitirenliğini, et yağ önümlerini dışarı yurtlara eksport edip alıp olacak milyonlarca doları yitiren nığına idiyalar. Şu doğru mu?
Hakikaten doğru. Ben yanı mesele getirdim ya Araplar ulen. Ya in olmağına şol Moskva'dan şol Sovyet devrine geliyen doğru. Ya şu mahalım şu Türkmen'in koyunun etini Orsiyede erken dedi. Ya Araplar satın alanını. Şu koyunun etinden hem katı ulu Türkmenistan'a peyda getirip kazanıp olacak ahirin. Yani sana ünsü vermek gerek. Şol Sovyet'ten hem önkü doğru neçenli sahanını koyunun sahanını getirebilsen ona yetesi yiyiz satıyor ahirin. Ol bir ulu kazanç olacak.
Nur Muhammed abi, bir yağday sinçilerin kevirinin fikrine uğraşı yurttaki korrupsiya, uğurluk medeniyeti bilen düşünürlüyor. Şu Türkmen mağarları asasiyasını ya da birleşikini dörtmek bilen şu Sovyet yıllarına köpültülen koyunların hem niyafti uğruna uğurlananlığı ediliyor. Şimdi sizin fikrinizse teyze prezident şu yağdayı düşünüp şu yalnızlıklardan netice çıkarıp doğrudan mağarlı arçılığı dikeltecek olsa, hususiyetçiliği dikeltecek olsa, adamlar bağ edecek olsa, duydurulmağına göre geliyen kısım gadaplı olacaktı aydılıyor. Şu adamların mağarlarını korumak meselesinde neyem edip bilir, neyem etmeli?
Prezidine Sevdabiyat Muhammedov bu meseleye bir ünsür bir düşünmek gerek. Sevdanın düşüncesi yok mu kadiyen mağarlı arçılık meselesinde? Neyem için neyden o meselelerden katı uzak duruyan adam. Son için son bir anısına yetip, ne edip bunun sağını köpüldüp olacak, ne edip bunu saklap olacak, ne gelecek kış soğuk olacak deyip onun aydılığa hem yerde de şey değil ya, ne bizim yaşayan yurtlarımızda da diyeler soğuk kış olacak deyip. Ne şunun önünü almak gerek. Şu önünü alıp yankı diyen çöldeki mağaraların soğuğu hemen geçirir yani yağdayı dörütmek gerek. Ne şu dağıtları ünsürülmesi. Hakikatten korrupça deyilen mesele ol dünya mağaralarçılığı değil. Hemen zaten diyen yetiriyen zat. Mağarlarçılığı da diyen yetiriyenin esası ve korupçu. Yani şu korupçanı yok edip hem yankı men ayçım yalı mağarlarçılığı ünç verilse ondan ha mağarlarım saklap bor. Halkın yankı bir topar problemlerini çözüp oluyor ahirin mağarlarçılığını uğurup dursun. Yani için neysen yiyecek eti yağı. Şu mahalına bu pahta yağım bir sonu da zar oluyor adamlar. Yani şu Türkmen koyunun uğurup yağından neyse diyesen nehil naharlar bir şey İngilizce'nin kuşarıp oluyor aslında. Yönü de şu yağın özüm peydalı. Ne söz hatları var, ümsü vermek gerek.
Nur Muhammed ağa, sevkettaşlığı katnasıp beren kurulunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun. Sağlık doğru söylüyorum.
Hormatlı dinleyiciler, eysem siz Türkmen mağarlarçılığı hakkında ne hil fikir ediyorsunuz? Türkmen mağarlarçılığı ya da Türkmen mağarlarları ne edip kullanılıp bilinir? Yurttaki ağalık üçüncülüğü doğrudanım ne edip hakikatta, kağıt yüzünde değerli hakikatta durmuş yüzünde üpçün edilip bilinir. Ne edip Türkmen mağarlarlarının önümlerinin dışarı yurtlara eksport edilmeyi yola koyulup bilinir. Bu arada bize öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, yazmanızı, telefon edip aitmanızı haiş ediyoruz. Kepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Kepliyatçılarımızı dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tespit görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.